namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqaanii Wallagga qubatan 1,700 ol ta'uu isaanii Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa beeksisee jira. Buqqaattonni haala qubsumaa ammarra jiraniin rakkoo jabaan kan isaan mudataa jiru ta'uu isaatii fi wantoonni jireenyaaf barbaachisan hedduun akka isaaniif hin guutiin dubbataa jiru. Qaamni mootummaas hanqinni jedhame dhuguma kan mul'atu ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltuu Finfinnee ragabaase.
Namoonni erga naannoo Beenishaangul Gumuz bakka yeroo dheeraadhaaf jiraataa turan irraa buqqa'anii 6 lakkaa'an amma godina Wallagga Bahaatii fi Wallagga Lixaatitti qubataniitiin argamu. Akka Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Oromiyaa ibsutti namoonni buqqa'aniitiin godina Wallagga Lamaanii keessatti argaman kunniin namoota 1,700 oliiti jedhan. Obbo Guutamaan ji'a har'aati kan inni godina Kamaashii aanaa baloo irraa walitti bu'iinsaa fi rakkoo tasgabbii nageenyaa dhabamuutiin wal qabatee gama Najjootitti godaane. Amma isa dabalatee yoo xiqqaate namoonni 30,000 qixxaahan naannoo Najjootitti qubataniitiin jireenya amma keessa jiran hammaataa duubatti illee deebi'uuf bakki irraa durumaayyuu buqqa'aniitiin dhufanillee tasgabbii dhabiinsaan kan rakkoo keessa seene ta'uun falalleen qabsiisee jiraadhaan dubbatu Obbo Guutamaan.
Kan agarsiisuu osoo hin taane wanti mudhiyaachaa jiru baay'ee walqixxaachaa jiru midhaan wanta muraasa nuuf dhiyaatee jira. Akkasumallee uffanni illee waliin jireenya namoonni baay'ee rakkina guddaa keessa jiru. Lallaba garaagaraa namoonni koonkoma isaaniitti illee wanti namoota nyaachaa jiran illee egaa kan hin taanedha. Bakka rakkina gurguddaatu jira. Qilleensatti illee wallaaluudhaan haala garaagaraadhaan baay'ee miidhama guddaa keessa jira uummatni.
Namoota qabeenya isaanii irraa buqqa'anii qubattummaadhaan jiran kanneen hawaasni naannichaa waan qabuun itti hirmaateetiin gargaaraa jiraachuudhatu dubbatama. Waajjirri ittisa sodaa balaa aanaa Najjoollee gargaarsa nyaataa dhugaatii fi uffataa mootummaan dhiheessuun dabalatatti kan hawaasa naannoo walitti tumsineetiin koreedhaan dhawaataan dhiheessaatii jirraadhaan dubbatu obbo Bultii Magarsaa itti gaafatamaan ittisa sodaa balaa aanaa Najjoo. Akkuma waan humna keennaa hanga dandeenyu godhaatiin jirru kanaan bakka harki itti nu hanqatee komiidhaa fi yaadni qubattoonni kaasan kunillee dhugummaa itti qabutu jiraadhaan illee dubbatu.
Ammatti rakkoota immoo waan suuratti dhiyeessuuf dhuunfaanis waan nu dhiyeesse waan qabnee gargaarsa mootummaarratti waan nu dhiyaannee fi karaa guutuu ta'e waan argamtu kana argatanii uummatni keessa tajaajila kan guutuu yookaan immoo waan isaan dhala namaaf barbaadan argachuu qaawwaan jira. Kanaaf iyyuu immoo cinnee. Qaama hawaasa sadarkaan jiruuti mootummaa wajjin marii gaggeessuudhaan immoo gara fuulduraatti hojii jennee qabannee jiraachuu sadarkaa kanatti.
Uffanni illee waan qateeraa nyaata illee gahaa hin argannu waan jedhu wayii kaasani.
Firiimatti uffannis gahaadhaan hin argamne iddoo illee keessaa baay'inaani. Maddeensiidhaan walitti siinuuf saaraadha. Haana kanaaf biyya kanaaf saaraadha waan buqqa'uu kana qaawwaan tokko argamuu danda'eera jechuudha. Kanaaf immoo gara fuulduraatti immoo qaawwaa kan ilaallee hojjechuuf mootummaas gaafachaa deemna hawaasas immoo eeggata gaafachaa deemna malee rakkoon yaa'uu kan isaan kaasan dhugaadha jechuudha.
Gargaarsa hanga ammaa qubattoota gama 30,000 dhihaatan aanaa Najjoo qofatti qubataniif qamadii kuntaala 2,000 zayita jirikaanii 550 fi ruuza kuntaala 57 dhihaate jedhu. Inni kun ammoo akkaataan itti wal gahuu danda'u irratti hanqina guddaatu uumamaa jiraadhaan illee kaafama. Qubattoota walumaa galatti aanaalee 12 qubatan kanniiniif gargaarsa nyaataa dhugaatii kanneen gama biroo mootummaa federaalaa wajjin ta'uudhaan hanga humnaa dhiheessaa jirraadhaan dubbata komishiniin ittisa sodaa balaa oromiyaa. Itti aanaan komishinara komishinichaa obbo Garramoo Oliiqaa hanqinaaleen qubattoonni kaasan dhuguma wanti dhoksaa hin qabne nutis waan barbaadan hunda isaanii goonaa osoo hin ta'in akka yeroo rakkoo keessa darbaniif waan humna keennaa ifaajaa jirraadhaan dubbatu.
Gargaarsa ennaa jennu nuti hojjechuuf amma taaraa jirru lubbuu baraaruuf. Kanaaf yeroo kamiyyuu nuti kallattii kamiinuu uummata naannoo Oromiyaa keessa gargaarsa ji'a ji'aan ergamu adda bahee qorannoodhaan. Isaanis kan erginu hojii lubbuu baraaruuti malee waan gahaadha akka durii isaanitti jiraachisuu danda'a kallattii jedhu miti. Fakkeenyaaf mana keessaa bahanii nuti immoo dunkaanaa pilaastikiitti diriirsanii akka keessa jiraatan kan gochaa jiru. Isa kana bakka hundumaa geessisnirra. Lammaffaan uffata halkanii yookaan biddilichii kan jennu kana bakka hundumaa irratti akka kakka'u qaamni deeggaruun irra jiraatullee kan deeggaru qaawwi jiru immoo akka inni geessisu irratti hojjechaa jirra. Gahaadha jennee kan nuti deemaa jirru garuu immoo lubbuu tursuudhaaf lubbuu baraaruudhaaf deeggarsa uummanni yeroo yerootti godhummoo dabalataan kana yoo arganne furuu danda'a uummanni furra kofne keessaa bahuu danda'a kallattii jedhu akkasitti beekiraa jirra malee gahaadha kallattii jedhu.
Rakkoon gama biraa hawaasni kaasu kanneen gama wallagga bahaa fi wallagga lixaatitti dhufaniitiin qubataniin ala kanneen naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti hafan gadi bahanii nyaataa dhugaatii dhabuu rakkoo hammaataa keessa jiraachuudha kaasu mootummaan naannoo Oromiyaa namoota kanneen haala kamiin achitti dhaqqabuu danda'a? Dhimma isaanii wanni quba qabdanii fi hordofaa jirtanoo maaliidhaan obbo Garramoo Oliiqaa gaafadhe?
Amma Beenishaangul Gumuz keessa akkuma isaanii rakkoo bal'aan uumameera nageenyi. Mirkanaa'u qaba kallattii jedhuun amma kan hojjetamaa jiru. Kanaaf dursa nageenya irratti xiyyeeffatametti hojjetamaa ture. Achi keessas lammii kamiyyuu haa ta'u namni akka hin beelofne garuu gama keenyaan midhaan akka deemu kanas nyaanni daa'immanii fa'aa helikoopteriitiin illee akka qaqqabu naannoon illee otoo nafiin federaal illee akkasitti bu'uuraa qaqqabaa turanii garuu asa garaa seenanii waan amma jette kana kaasuuf naannoon dhiinsi sun humna isaatii ol ta'ee rakkoo keessa ture garuu nageenyi. Kallattii bu'uun irra jiraatu irratti immoo hojjetamaa jira. Nagaan bu'ee dhaqanii dubbisuun dirqama barbaachisaadha waan ta'eef inni kun akkasitti itti yaadamaa jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya Muktaar hin guddaan galatoomsadha. Naannoon Oromiyaaf naannoon Beenishaangul Gumuz rakkoo buqqaatii lammiilee naannolee lamaanii irraa ga'e shaffisanii 10 walii galan jechuudhaan miidiyaan mootummaa har'aa gabaasee jira. Pireezidaantonni naannolee lamaanii fi hoogganoonni olaanoon waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti waliin mari'atanii jiru jechuudhaan gabaasee OBN.